Norður, Sigurður Kári Kristjánsson og veitir andsvar.
Virðulegi forseti, ég held að háttvirtur þingmaður sé kominn út á mjög hálan ís þegar hann fer að lýsa norsku og bresku samkeppnislögunum og uppbrotsheimildum þar sem einhverju fordæmi eða sambærilegu ákvæði við það sem hér er til umfjöllunar vegna þess að það er nú fyrir löngu búið að blása á það í meðförum nefndarinnar og í meðförum málsins að ákvæði norskra og breskra samkeppnislaga séu sambærileg því ákvæði sem að lagt er til að hér sé lögfest. En allt það, mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann í ljósi þess að okkar færustu sérfræðingar á sviði samkeppnisréttar hafa haft uppi efasemdir það að ákvæði þessa frumvarps feli í fyrsta lagi í sér eða fari brjóti í fyrsta lagi í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar, í öðru lagi að það sé óskýrt og matskennt, í þriðja lagi að það feli í sér ólögmætt framsal á valdi til samkeppniseftirlitsins og í fjórða lagi að það sé ekki til bóta gagnvart þeirri löggjöf sem nú gildir á sviði samkeppnismála. Hvort að háttvirtur þingmaður hafi nú ekki svo notað sér orðalag forseta Íslands frá því helgina manndóm getu og burði til þess að viðurkenna það að það hljóta að renna á hann tvær grímur þegar framkoma svo alvarlegar athugasendir frá okkar færustu sérfræðingum á þessu réttarsviði. Hann sé enn jafn samfærður ágæti málsins. Ég hefði haldið í ljósi þeirra umfjöllunar sem að átt hefur sér stað hér í þinginu, vandaða og faglega meðferð mála. Háttvirtur þingmaður ætti nú kannski að hugsa sig áður en hann samþykkir frumvarpið sem þetta þegar fram hafa komið svo alvarlegar athugasemdir.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur